Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 73, Yesus menyebabkan perpecahan kelompok. Dina pangajaran anu kalangkung, urang ngadangu kumaha Yesus maparintuang 5.000 jalmi ku 5 roti sareng 2 lauk. Seueur jalmi anu ngiring ka Yesus, tapi anjeuna teterang yen manehna teh kan saukur neangan kadaharan unggul. Panganika Gusti nyarioskeun wal Yesus sanyana mah maranehna neangan kami teh lantaran geus dibere dahar nepi ka sareubeuh. Lain ku sabab ngarti kana tujuan kami nyeun eta kajadian. Ari digarawe ulah ngarah meunang dahareun anu keuna ku buruk. Kudu ngarah anu awet, anu ngalalantarankeun bisa hirup langgeng. Nya eta dahareun anu kitu anu rek dibikeun kamaraneh ku putra manusa teh. Sabab anjeuna ku Allah Rama geus dibere kawasa. Saur Yesus, eta roti anu matak hirup teh kapan ieu kami? Jalma anu datang ka kami moal nyarang lapar deui, anu percaya ka kami moal nyorang halabhab deui. Seueur jalmi ngudag tuangan anu jasmani dibandingkeun tuangan anu jiwani, dinten ayeuna urang kumaha bade ngadangukeun Yesus di payuneun sareng pamimpin agama Yahudi atawa Farisi. Hayu gera urang dangukeun Injil Matius pasal anu ka-15. Aya rombongan urang Farisi jeung guru-guru agama ti Yerusalem taranya kieu ka Yesus. Kunaon murid-murid aranjeun teu marake adat karuhun urang? Ari rek dalahar tara ngarumbah leungeun heula nurutkeun aturan. Waler Yesus sabalikna aranjeun anu mentingkeun adat karuhun. Kunaon ngarempak parentah Allah? Timbalan Allah, maneh kudu hormat ka indung bapa jeung anu ngagogoreng indung bapa kudu dipaehan. Tapi ceuk pangajaran aranjeun mah, lamun jelema boga bikeuneun ka bapana atawa ka indungna tapi nyebutkeun yen anu kuring rek dibikeun ka bapa jeung emma teh kuring geus diaturkeun ka Allah, eta jelema teh geus teu perlu deui ngahormat ka kolotna. Ku cara kitu teh aranjeun nyumahkeun parentah Allah, nurutkeun pangajaran sorangan. Nah, palawargi ngadangu kumaha Yesus ngabeberkeun ka munafikan orang Farisi jeung ahli-ahli agama? Ahli agama hayang katingalna teh soleh di hareupeun jalma. Namun Gusti Yesus terang kana eusi hatena. Bagian luarna bersih, tapi jerona kotor. Cing, pami palawargi kagungan panci kotor. Nah, lamun urang meresihan bagian luarna, anu jerona oge langsung jadi bersih? Moal. Eta sababna pang Yesus nyarioskeun. Aranjeun teh munafik. Cocok jeung ramalan Yesaya ngeunaan aranjeun. Anu kieu teh. Ieu jelema-jelema dauhan Allah hormatna ka kami ngan semet omonganana. Hatena mah jauh ti kami. Cuma bae ibadah ka kami sabab ngajarkeun aturan benang manusa anu dianggap aturan ti kami. Geus kitu Yesus miwarang jalma rea kumpul tuluy saurna darengekeun, halartikeun. Anu ngalantarankeun diri jadi najis teh lain anu asup kana sungut. Tapi anu kaluar tidinya. Tidinya murid-muridna nyalampeurkeun unjukan. Bapak, uninga urang Farisi nyarerieun hate ku kasauran bapak tadi. Waler Yesus, pepelakan anu lain benang melakrama kami di sawarga, kabeh bakal dirabut. Teu kudu risi ku urang Farisi. Pamingpin-pamingpin anu lolong kabehanana. Nulolong nungtu nulolong. Tangtu dua nana tiguling kana solokan. Petrus miunjuk, dupi pilahir nu tadi teh naon hartosna, waler Yesus ari maneh, geningan teu leuwih pinter ti batur, piraku teu ngarti yen anu asup kana sungut, terus kana jero beuteung, tidinya kaluar deui. Sabalikna anu kaluar tina sungut asalna ti jero hate, matak najis kana diri. Eta sabab timbulna pikiran-pikiran jahat teh ti jero hate, ngalantarankeun jelema nepi ka maehan, ngaranyeud jeung nyeun kalakuan-kalakuan anu ingkar tina susila, maling, merdaya, jeung mitenah batur, eta kabeh matak najis kana diri. Ari dahar tengumbah heula leungeun mah sanajan ceuk urang Parisi kudu teu matak najis kana diri. Aya rombongan urang Parisi jeung urang Saduki nenemon ka Yesus rek ngadoja. Marenta sangkan anjeuna ngadamel kaajaiban geusan ngabuktikeun yen anjeuna teh asal ti Allah. Tapi walor Yesus, lamun panon poe surup di langit aya layung. Cek anjeun rek hade poe langit meni gempur. Lamun isuk-isuk haleumheum, cek anjeun rek hujan. Langit rek haleumheum, aranjeun bisa naksir. Hade gorengna poe nenjo kayaan langit. Tapi tebarisa neangan tanda-tanda jaman kiwari. Jarahat, doraka, jelma-jelma jaman kiwari teh. Aranjeuna marenta kaajaiban, taya nu pantes dibikin salianti kaajaiban anu kaalaman ku Nabi Yunus. Geus kitu eta urang Parisi jeung urang Saduki dikantunkeun. Tilu poe, tilu peuting, Yunus aya di jero beuteung dina hiji lauk gede. Ari anak manusia tilu poe tilu peuting bakal aya dina jero kakandungan bumi di jero taneuh. Dina poe kiamat, urang Niniwe bakal nunjuk kadorakaan aranjeun. Da urang Niniwe mah narurut kana khutbah Nabi Yunus, tarobat. Tapi ayeuna di dieu aya nu leuwih tibata Nabi Yunus. Yesus ngaramalkeun sakumaha Nabi Yunus aya dina jero lauk salami tilu dinten. Kitu oge anjeuna bakal aya tilu dinten di jero kubur. Sapertos dina dinten katilu Yunus kaluar tina baham lauk, kitu oge sareng Yesus bakal gugah tina maotna dina dinten katilu. Hay urang lajengkeun aosan urang palawargi. Tidinya Yesus angkat ngider di Galilea, anjeuna teker saeun ka Yudea, sabab diarah ku gegeden-gegeden Yahudi nurek di naralasan. Harita geus deket kana waktu pesta anu disebut pesta saung daun. Cek saderek-saderekna ka anjeuna, coba lunta ka dieu ka Yuda. Di ditu mah naon-naon anu dilampahkeun ku anjeun tangtu ka tembong ku para panganut. Moal aya jalma anu hayang kawentar nyumputkeun gawena. Anjeun oge sing ka tembong ku saalam dunya teh atuh eta gawe anjeun kitu teh. Saderek-saderekna oge teu percayaeun ka anjeunna teh. Balar Yesus, ayeuna mah tacan waktuna, keur aranjeun mah memang bisa unggal waktu. Ka aranjeun mah mustahil dunya ngewaeun. Ari ka kami mah dunya teh ngewaeun. Lantaran kami terus-terusan nyebutkeun jahat kalakuanana. Pek bae aranjeun rek init kana pesta mah kami mah moal tacan waktuna. Kitu saur Yesus ka saderek-saderekna. Anjeunna mah tetep di Galilea. Tapi saanggeus saderek-saderekna arindit, Yesus oge angkat kana eta pesta. Rerencepan bari henteu terang-terangan. Gegedean-gegedean orang Yahudi pada neangan anjeunna bari ngomong, di mana eta jelema teh? Jelema-jelema loba tinghara rewos ngomongkeun anjeunna pokna. Jalmi hade anjeunna teh. Ceuk nu sawareh deui lain malah nyasabkeun rahayat. Ngaromongna teh teu wanieun terang-terangan. Sarieuneun ku gedean-gegedean Yahudi. Tengah-tengah pesta Yesus lebet ka bait Allah tulus ngawulang. Gegedean-gegedean kacida harereuneunana tuluy ngaromong kieu. Geuningan rea kanyahona lain teu diajarna naon manehna teh. Yesus ngawaler, ieu pangajaran lain pangajaran ti kaula pribadi, tapi ti Allah anu ngutus kaula. Anu daek ngalampahkeun pangersa Allah mah bakal ngartieun. Nu diucapkeun ku kaula teh naha ti Allah atanapi ti kaula sorangan. Anu ngajarkeun pangartianna sorangan tangtu ngarah muji kana dirina sorangan. Sabalikna anu mikahayang supaya dimulyakeun teh anu ngutusna, eta jelema jujur taya kapalsuanana. Aranjeun ku Musa dibere hukum Allah, tapi aranjeun saurang ge teu aya anu nurut. Kunaon kaula ku aranjeun rek dipaehan? Bo anjeun teh kasurupan. Ceuk jelema rea, saha anu rek maehan ka anjeun teh? Waler Yesus, kaula nyeun hiji kaajaiban dina poe Sabat. Aranjeun hareran. Musa marentahkeun supaya aranjeun nyunatan anak lalaki, sanajan sunat teh mimitina ti karuhun lain ti Musa. Kusabab aya parentah kitu aranjeun nyunatan sanajan dina poe Sabat. Pangna maraneh nepi ka nyunatan dina poe Sabat teh supaya henteu ngarampak hukum Musa tina hal sunat. Kusabab kitu kunaon arambek dumi kami nyageurkeun sakujur awak hiji jelema dina poe Sabat. Dina panutupan pesta poe anu pangpentingna, Yesus ngadeg tuluy ngalahir tarik. Saha-saha anu halab-hab hiap ka kami nginum. Tinu anu ngabarandungan pilahirna aya nu ngomong kieu. Anjeuna pasti nabi anu keur didago-dago tea. Cek anu sejen, anjeuna tinangtu Kristus. Cek anu sejen deui, Kristus mah datangna moal ti Galilea atuh. Cek kitab suci, Kristus teh turunan Raja Daud. Medalna di Betlehem, kota pangcalikan Daud. Jalma-jalma jadi pasalia paham perkara anjeuna. Aya oge anu hareangan nyarek ka anjeuna tapi teu aya wanieun nyekel-nyekel acan. Dulur urang tiasa ngadangu yen ahli agama neangan cara pikeun maehan Yesus. Langkung teh eta oge maranehna ngarendahkeun, ngancam, tur ngusir Yesus di tempat ibadah. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan.
God.